Qalampirdan gapiramiz. Joriy haftada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga boradi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bugun 22 avgust kuni davlat rahbari tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazadi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi a'zolari Trent Kelly va Derin Lahoudni qabul qilishi rejalashtirilgan. Hafta davomida hududlarda amalga oshirilayotgan qurilish ishlari, ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar bilan tanishish maqsadida prezidentning Samarqand viloyatiga borishi kutilmoqda. Bundan tashqari, prezident hafta davomida mamlakatni iqtisodiy va ijtimoiy rivojiga bag'ishlangan bir qator yig'ilish va muhokamalarni o'tkazadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.